Kremtimi i madhështor i 5 shtatorit në katedralen e ndërtim në Prishtinë dhe aktivitetet tjera nuk e kanë përmbyllë vitin jubilar 100 vjetorin e lindjes së telumës Nën Tereze të shejtës të kombit dhe personalitetit të shekullit 20, thonë në Ministrinë e Kulturës. Aktivitetet do të vazhdojnë nga 12 tetori, ku do të mbahet java e filmit dokumentar kushtuar jetës dhe veprës së humanistës me renome ndërkombëtare nobelistës shqiptare të telumës Nën Tereze. Filmi Zëri, i realizuar në regji të italianit Brunello Rondi në vitin 1982, është filmi i parë që do të nisë këtë javë të madhe, ku rolin kryesor atë të Kolbo Jagjiut, babai të Gonxhës, e interpreton aktori i madh nga Kosova i përmasave ndërkombëtare, tashmë indier Bekim Fehmiu. Një film tjetër, realizim i veçantë kushtuar telumës Nën Tereze, e sjell nga Italia autori John Kolndrekaj. Filmi gjendet në procedura të përkthimit në gjuhën Shqipe, pastaj do të shfaqen edhe filma të tjerë, thot koordinatori i Këshillit Organizativ Shefki Ukaj, duke shtuar se pas kësaj jave të filmit dokumentar kushtuar të telumës Nën Tereze, deri në fund të këtij viti do të pasojnë edhe aktivitete të tjera shumë të rëndësishme që vazhdojnë të begatojnë kremtimin e 100 vjetorit të lindjes së Gonxhë Bojaxhiut në nëse botës, ku si që dihet presidenti vendit Fatmir Sejdiu këtë vit 2010 e shpalli vit jubilar të telumës Nën Tereze.